نبنی مجتمعاً مفتوحاً.
Gradimo odprto družbo.
Hanawani batak drusta kein.
Building a more open society.
Lep pozdrav vsem poslušalkam in poslušalcem na začetku julijske oddaje Gradimo odprto družbo. Jutri bomo praznovali svetovni dan begunca. Zato bomo tokrat v naši oddaji namesto rednega pogovora poslušali aktualen komentar ob tem dnevu, ki ga je pripravil direktor Jezuitskega združenja za begunce Slovenije, dr. Robin Schweiger. V oddaji boste slišali tudi zanimive novice z begunsko tematiko iz domovine in tujine. Povabljeni torej k poslušanju. Zdaj pa prisluhnimo aktualnemu komentarju doktorja Robina Schweigerja ob dnevu begunca z naslovom Ženevska konvencija Združenih narodov o statusu begunca še danes aktualna v Evropi, med solidarnostjo in ravnodušnostjo na evropskih zunanjih mejah.
Tudi letos si ob dnevu begunca postavljamo vprašanja, ki so gotovo neprijetna za vse nas, tako na osebni ravni, kakor tudi na ravni slovenske in evropske družbe. Ta vprašanja naj nas prevodijo za akcijo, za trajno rešitev že tolikih begunskih kriz po svetu. Evropa se sooča z dvema žariščema skoraj pred svojimi vrati, če se izrazim simbolično. Končal se je konflikt v Libiji, a zaskrbljujoča situacija na Bližnjem vzhodu ter na Afriškem rogu. Konflikt v Siriji se še ni pomiril in ni se še našla pravična rešitev. Iz Somalije in Eritreje pa mnogi želijo priti na mnogotere načine v Evropo. Potreba po preseljevanju pa je še vedno aktualna, saj mnogi so blokirani v begunskih taboriščih v Severni Afriki in drugod. Trenutno je Evropi najbolj na udaru prav grška-turška meja, kjer ljudje želijo preko Grčije priti v druge evropske države. Prav zaradi tega so se Grki odločili začeti graditi zid, da bi omejili dotok ljudi. Žalostno je, da kdo sploh pomisli, da bo zidovi ustavil val beguncev in migrantov. Slutimo, morda tudi vemo, da so begunci in prosilci za mednarodno zaščito ambasadori mnogih krivic in trpljenja v svetu, krivičnih struktur in težkih ekonomskih situacij, dolgotrajnih vojaških konfliktov in okoljskih katastrof. Potrebno je reševati vzroke, zakaj ljudje zapuščajo svojo domovino ter svoje domove. Ženevska konvencija Združenih narodov o statusu begunca, ki lansko leto praznovala 60-letnico sprejetja, je bila izraz tistega časa in predvsem boleče izkušnje druge svetovne vojne. Ta konvencija pravi, da je begunec oseba, ki pobegne iz matične države iz utemeljenega strahu pred preganjanjem zaradi rase, vere, narodni pripadnosti, pripadnosti določeni družbeni skupini ali določenemu političnemu prepričanju in ki zaradi takšnega strahu ne more ali noče uživati zaščite te države ali se vanjo vrniti. S to konvencijo so se države zavezale, da bodo pomagali ljudem, ki bežijo pred različnimi grožnjami, preganjani in si želijo miru. Mnoge države po svetu so to konvencijo podpisale, a Libija, v kateri potekal vojaški konflikt, je ni podpisala. Zato je lahko delala, kar je hotela. Mnogi begunci so bili blokirani v tej državi in doživljali pravi pekel. Hvala Bogu, stvari so se spremenile, a mnogi še vedno čakajo na ugodne vremenske razmere za prehod čez Sredozemsko morje v Italijo ali na Malto. Marsikdo misli, da večina beguncev prihaja v Evropo, a to ni res. 85% beguncev živi še vedno v državah v razvoju in ne v Evropski uniji. Visoki komisar Združenih narodov za begunce, gospod Antonio Guterres, je že večkrat poudaril, da naj Evropska unija pokaže več solidarnosti. Kot primer je navedel Južno Afriško republiko, ki je samo v enem letu sprejela enako število prosilcev za mednarodno zaščito kot celotna Evropska unija skupaj. Visoki komisar Združenih narodov za begunce je tudi poudaril v pogovoru v Bruslu, da Evropejci ne želijo imeti otrok, se starajo in nočejo delati določenih del. Nočejo imeti opravka z migracijo, čeprav jo potrebujejo in je za njo lahko rešitev. Taka situacija ustvarja razna iracionalna dejanja ter spodbujejo k populističnim težnjam in sovraštvu do tujcev. Zato ni čudno, da smo bili priči tudi pobojem, kakor je bil na Norveškem in Franciji, ki so nas vse močno pretresle. Rad bi vam posredoval še nekaj podatkov Visokega komisarja Združenih narodov za begunce za leto 2011, ki bo osvetilo svetovno in evropsko begunsko situacijo. Dežele prvega sveta so v letu 2011 prejele 441.300 prošen, prosilcev in prosilk za mednarodno zaščito, kar je 20% več kot leta 2010, ko so sprejeli 368.000 prošen. 38 držav evropske celine so sprejele 327.000 prošen, kar je 19% več kot leta 2010. 27 članic Evropske unije so sprejeli leta 2011 277.400 prošen za zaščito, kar je 15% več kot leta 2010. V Evropski uniji je zapažen trend naraščanja števila prosilcev za mednarodno zaščito, razen v nordijskih državah, kjer je bil upad števila prosilcev za 10%. Posebno visoki dvig števila prosilcev sta zabeležili Italija in Malta, saj sta sprejeli 66.800 prošen. Vzrok temu dvigu je bil vojaški konflikt v Libiji. Porast prošen za mednarodno zaščito je zaznala tudi Turčija. Številke marsikaj povedo, pa vendar je treba poudariti, da je številka vseh prošen za mednarodno zaščito v razvitih deželah še vedno manjša, kot je število beguncev nastanih v enem samem begunskem naselju Dadaab na severovzhodu Kenije. Ti begunci so zapustili nemirno Somalijo, kjer je brez vladje in si poiskali zatočišče v sosednji Keniji. Sicer pa je kriza v Zahodni Afriki ter arabska pomlad, še posebej konflikt v Libiji, se zaznamovalo leto 2011. Naj še dodam, da so Združene države Amerike, Francija, Nemčija, Italija in Švedska sprejeli kar 53% vseh prošenj za mednarodno zaščito. Večina prosilcev so prišli iz naslednjih držav: iz Afganistana 35.700, iz Kitajske 24.400, iz Iraka 23.500, potem pa sta že Srbija in Pakistan. V Republiki Sloveniji je zaznan tudi trend rasti prosilcev za mednarodno zaščito, in sicer od 246 prosilcev v letu 2010 na 358 v letu 2011. Torej za 112 ljudi se je povečalo število prošenj za mednarodno zaščito. Vedno več ljudi prihaja iz azijskih držav in iz držav Severne Afrike. V letu 2011 je Republika Slovenija dala 24 ljudem status begunca, kar je malo več kot leta 2010, ko jih je dala 23. Največ prosilcev za mednarodno zaščito je bilo državljanov Afganistana, kar 67. Sledijo državljani Turčije, tih je bilo 51, iz Pakistana jih je bilo 28, iz Tunizije 25, iz Kosova in Somalije 19, iz Srbije 17, iz Alžirije 13, iz Maroka 12 ter iz Irana in Sirije po 11 ljudi. Iz ostalih 24 držav pa je bilo po manj kot po 10 prosilcev za mednarodno zaščito. Največ je bilo moških, ki so zaprosili za mednarodno zaščito, in sicer 312. Žensk je bilo le 46. Zanimiv je tudi podatek, da je bilo v letu 2011 nastanjenih 58 mladoletnikov brez spremstva, kar je 20 več kot leta 2010. Največ mladoletnikov brez spremstva je bilo iz Afganistana, in to kar 29. Sledijo državljani Tunizije, teh je bilo 7, 5 mladoletnikov brez spremstva je prišlo iz Palestine, 4 so bili iz Alžirije, po 3 pa iz Irana in Pakistana, ter iz Somalije sta prišla le 2 mladoletnika brez spremstva. Po 1 mladoletnik so prišli iz Nigerije, Sierra Leone, Turčije in Zahodne Sahare. Za vsemi velikokrat suhoparnimi številkami so vedno ljudje s svojimi osebnimi zgodbami. Pretresel me je članek pred nekaj tedni v Delu, ko je poročevalec Boštjan Videmšek napisal članek o stanju ilegalnih priseljencev in beguncev v Grči. Situacija je dramatična in žalostna, saj mnogi živijo slabše kot v Afganistanu ali Darfurju. Na tisoče ljudi živi prosto v zapuščenih tovarnah in čakajo, da se jim odpre kakšno možnost, da gredo na ladjo proti Italiji. Situacija v Grči je še težka, a stanje teh tujcev samo še poslabša situacijo. Se ti ljudje so postranska škoda gospodarskega zloma v Grči. Upam, da bo Grčija lahko s pomočjo Evropske unije premagala trenutne težave in odprla možnost, da se najde rešitev, ki je vredna človeka. Zgled lahko najdemo v mnogih državah v razvoju, ki so v stiski odprle meje in sprejele begunce. Kljub velikim težavam sta naprimer Tunizija in Egipt odprle svoje meje ljudem različnih narodnosti, ki so bežali iz Libije. Zaključil bi s to mislijo. Naj kriki več tisoč ljudi različnih narodnosti, ki so v Grčiji važeli po svobodi in miru, pretresejo evropsko ravnodušnost, da je bilo več solidarnosti z ljudmi, ki bežijo zaradi različnih preganjanj, ne le ob dnevu begunca, ampak tudi vse dni v letu.
To je bil aktualen komentar ob dnevu begunca z naslovom Ženevska konvencija Združenih narodov o statusu begunca še danes aktualna v Evropi med solidarnostjo in ravnodušnostjo na evropskih zunanjih mejah. Komentar je pripravil in prebral dr. Robin Schweiger. Zdaj pa v oddaji gradimo odprto družbo, nekaj glasbe. You too. Na radiju Ognišče spremljate oddajo Gradimo odprto družbo. Pred nami je še nekaj novic z begunsko tematiko iz domovine in tujine. Nogometna ekipa beguncev na Malti. Poljski jezuit Jaroslav Mikuževski, ki opravlja dvoletno dejavnost pri Malteškem jezuitskem združenju za begunce, je začel z izvirno dejavnostjo. Preko športa promovira zdrav življenjski slog migrantov ter njihovo integracijo v malteško družbo. Ustanovil je nogometno ekipo, ki ima sedaj že 47 nogometašev različnih afriških narodnosti, ki trenirajo dvakrat tedensko. Celo odigrali so nekaj prijateljskih tekem z ostalimi nogometnimi ekipami in dosegli lepe rezultate. Ali Ibrahim, ki je bil nogometaš, je odigral pomembno vlogo v promociji te nogometne pobude na Malti in je za mnoge begunske nogometaše srce ekipe. Pretekli mesec je nogometna ekipa beguncev odigrala 3 igre z lokalnimi ekipami, v katerih so celo dvakrat zmagali. Poljski jezuit Jaroslav je ob teh igrah dejal, da so odlična priložnost za malteške nogometaše, da se srečajo z begunci in prosilci za mednarodno zaščito in da si delijo skupni športni duh in prijateljstvo. Novi centri za tujce v Grčiji. Grška vlada je sprejela odločitev, da bo v svoji državi odprla 30 centrov za tujce v naslednjih tednih. Prvega je že odprla pred majskimi volitvami. Vlada se zaveda, da mnogi priseljenci živijo v slabih bivalnih pogojih in nimajo urejenih zdravstvenih storitev. Z odprtjem teh centrov želi vsaj malo omiliti težko krizo, ki jo doživlja že nekaj časa zaradi prehoda mnogih tujcev preko grško-turške meje, še posebej v pokrajini Evros, na poti v Evropo. Mnoge nevladne organizacije so ostro kritizirale to vladno odločitev. V svojem poročilu so zapisale, da je na primer center za tujce v pokrajini Evros sinonim za brutalnost, obup in razčlovečenje. Tudi Evropsko jezuitsko združenje za begunce je poudarilo, da več centrov za tujce ne bo rešilo migracijskih težav, s katerimi se sooča Grčija. Nasprotno, samo več bo človeškega trpljenja. Grčija bi lahko uporabila ta denar za gradnjo odprtih centrov, kjer bi bili višji standardi, s katerimi bi sprejeli mnoge priseljence, ki želijo vstopiti v Evropsko unijo. Srečanje z britansko delegacijo za boj proti trgovanju z ljudmi. Od 9. do 11. maja je bila v Sloveniji na delovnem obisku britanska parlamentarna skupina za boj proti trgovanju z ljudmi. Delegacijo so sestavljali predsednik parlamentarne skupine Peter Bowen, njegov posebni svetovalec Anthony Steen ter poslanki baronica Butler-Sloss in Fiona McTaggart. Britanska delegacija se je želela podrobneje seznaniti s problematiko trgovine z ljudmi v Sloveniji in se pogovoriti o možnem sodelovanju pri preprečevanju tega pojava. V četrtek 10. maja so dopoldne imeli sestanke v državnem zboru, zatem je sledilo srečanje s predstavniki policije in tožilstva, zvečer pa so se srečali tudi z nevladnimi organizacijami. Med različnimi nevladnimi organizacijami iz področja boja proti trgovini z ljudmi je bilo povabljeno tudi Jezuitsko združenje za begunce Slovenije, ki izvaja projekt informiranja o trgovini z ljudmi za ranljive kategorije ljudi v azilnem domu in centru za tujce. Srečanje je potekalo v prijetnem vzdušju, saj so si izmenjali mnogo informacij in tudi primere dobrih praks. Dan begunca 2012. Pri Jezuitskem združenju za begunce Slovenije so pripravili različne dogodke povezane z dnevom begunca. V četrtek 14. junija zvečer so praznovali 10. obletnico jezuitskega združenja, slovesnost so začeli sveto mašo, ki jo je daroval slovenski provincial pater Milan Bizant. Po zahvalni maši je bil krajši program, na katerem so predstavili tudi zbornik ob 10. obletnici jezuitskega združenja za begunce Slovenije z naslovom Ljudje na poti. Za današnjo radijsko oddajo je direktor nevladne organizacije pripravil aktualen komentar ob letošnjem dnevu begunca. Otroci azilnega doma bodo pod mentorstvom strokovne sodelavke Maje Brčika Piščanc pripravili plesno-pevski točki, s katero bodo popestrili program na dan begunca v azilnem domu jutri ob 13. uri. Alen Salihovič, novinar našega radija, je naredil intervju ob dnevu begunca s patrom Robinom Švajgerjem, ki bo objavljen v jutrišnjem večeru ob 21:30. Bogomir Štefanič, novinar katoliškega tednika Družina, pa je s patrom Robinom Švajgerjem posnel intervju ob 10. obletnici Jezuitskega združenja za begunce Slovenije, ki je bil objavljen v junijski mesečni prilogi tednika Družina za družbo in kulturo z naslovom Slovenski čas. Ob koncu meseca junija pa bodo v centru za tujce tudi že tradicionalne igre brez meja. Zahvaljujemo se vsem, ki podpirate delo Jezuitskega združenja za begunce Slovenije, slovenski provinciji družbe Jezusove, ki sofinancira radijske oddaje, in številnim dobrim ljudem, ki preko te oddaje pomagate beguncem in prosilcem za mednarodno zaščito. Če želite tudi vi pomagati ljudem, ki zaradi preganjanja iščejo miru kot begunci po svetu, pokličite 01 430 0058 ali na mobilno številko 031 63 69 64. Ponavljam številki 01 430 0058 ali 031 63 69 64. Veseli bodo vaše pomoči. Oddajo je pripravil pater Robin Švajger. Bral sem Matjaž Merljak, tehnična izvedba Jan Gerl. Prav lepo povabljeni k poslušanju naslednje oddaje, ki bo 17. julija ob 18:15. Vse dobro vam želimo.